Kom ons bid, ek bid net 'n kort woordjie saam. Here Jesus, as U nie deur die Heilige Gees hierdie diep waarhede van die kruis en van Christus aan ons openbaar nie, dan hoor ons en ons hoor nie. Ons kyk, maar ons sien nie. En ons bly geestelik dan net daar sit waar ons is. Here, gee ons genade om van U te mag ontvang, geopende oë, geopende ore en geloof in ons hart om te neem wat God gee. Amen. Johannes 6. Johannes 6 vers 60. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê is veels te erg. Wie kan daarna luister? Jesus het van self geweet dat sy disippels hieroor mor of kla, en hy sê vir hulle, skrik dit julle af. Wat sê dit daar in die Nederlands?
Erg doen die dag.
Erg?
Erger.
Is dit vir julle erg?
Erger.
Wat dan nog, as julle die seun van die mens sien opvaar, na waar hy voorheen was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is tot geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar daar is party van julle wat nie in my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie of gewandel nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Goed, dan gaan ons 'n bietjie later ook uit Romeine 6, 7, 8 lees. Ek wil vir u 'n vraag vra, waaroor u moet gaan nadink. En neem tyd om daaroor na te dink. Ken u God in die vlees of in die gees? Dien u God in die gees of in die vlees? En ek wil u verduidelik wat ek bedoel. 'N groot skare het agter Jesus aangekom. Hulle was heel opgewonde, excited, oor Jesus. En Jesus draai om, en hy sê, ek dink die klank is piek, net klein bietjie af. En hy sê, die vlees is tot geen nut nie. Die vleis, is tot geen nut nie in die geestelike lewe. Maar die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. En toe het die meeste mense weggedraai en nie meer saam met Jesus geloop nie, om gevolg nie. Wat het Jesus bedoel? Vriende, ons het 'n ou sondige natuur. Dit weet ons gereformeerdes heel goed. Ons leer dit van kleins af. Julle is in sonde ontvang en gebore. Psalm 51 vers 7. In Romeine 5 vers 12 sê, soos deur een mens Adam die sonde in die wêreld gekom het, so het die sonde die dood in die wêreld ingebring geestelike dood, sodat ons almal geestelik doodgebore word. Geestelik dood in die sin dat ons geen kontak met God het, ons kan nie met God kommunikeer, so ons het net die ou Adam natuur, wat uit die paradys uitgejaag is, en wat volgens die Bybel vlees is, jou vlees, jou sondige natuur is, as ons dit kan definieer, jou wil en verstand, en jou emoties, dit wat in die psyche, in die siel van die mens lê, jou wil, verstand en emoties, wat onafhanklik van God opereer. Onafhanklik van God, vanaf ons geboorte, word ons gebore sonder die Here in ons hart, in ons lewe. Ons word buite die koninkryk van God gebore, daarom lees ons in Johannes 3 vers 5, dat ons moet eers van God af, van bo af gebore word, voordat ons in die koninkryk van God kan ingaan. Alle mense word buite die koninkryk van God gebore, sonder dat die Here of die Gees van die Here in hulle woon, ons is geestelik dood. Ons kan onsself nie red nie. Ons altyd, en dit denk ek kom van julle af, ons het dit by julle theoloog geleer wat het vir ons sê, jy kan jou, so min as wat jy jouself aan jou hare kan optrek, so min kan jy jouself red. Sê julle dit ook? Ja. Dit is lekker om vir gereformeerdes te preek, want ons verstaan mekaar. Nou, is dit mos logies, en ek denk jy allemaal gaan saam met my stem, dat nou word ons groot in die Christelike kerk. Nee? Met een bepaalde theologie. Hier hoor ek by julle, noem julle dit lig en heel zwaar. Dit is vreemd vir ons, maar toe maar, julle verstaan wat is zwaar en wat is lig. By ons ook verskillende klemme in die theologie, in die verskillende kerke. En jy word groot met daar die denkstruktuur, verstaan jy? Dit word in jou ingekatkeseer, dit word in jou ingepreek van kleins af, so jy dink so. En geen kerk is volmaak. Daarom moet ek ook altyd die leer waarin ek groot geword het, toets aan die woord. Maar ons doen dit nie. Ons sê my opa en oma het so gesê, my pa en ma het so gesê, die dominee het so gesê, ons ouderlinge sê so, nou sê ek ook so. Ek wil jy een vraag vraag. As Martin Luther dit gedoen het, sou daar een reformatie wees? Martin Luther het groot geword in die denkstruktuur van die Rooms-Katolieke kerk. En hy kon nie sekerheid van saligheid kry nie. En het God begin soek. En daar was 'n tyd wat hy moes kyk wat sê God se woord. En dit het die lig gebring toe hy lees die regverdige sal deur die geloof lewe. Dieselfde met die groot herlewing, wonderlike herlewing van Wesley en Whitfield. Toe was die gereformeerde, die kerke, die protestantse kerke, die kerke van die reformatie was teen die tyd, die 17de eeuw, ach, excuse, teen die 1700, die 18de eeuw, 1740, daarlangs, 1735, 40, geestelik byna dood. Die regverdigmaking deur die geloof, waarvoor die reformatie se manne hulle lewens gegeet, gelei het, geveg het, het verlore gegaan, byna, in so mate, dat, toe Wesley en Whitfield en hulle vriende, so jonk, soos Johan en Arjan hulle, as studente God begin soek, kon hulle nêrens in die protestantse kerke, in die kerke van die reformatie, die boodskap van die reformatie meer kry nie. Hulle het God gesoek in die kerk en hulle kon hom nie vind. Niemand het meer gepreek. Daar was hier en daar een uitsondering, maar niemand het meer gepreek dat jy moet weergebore word, jy moet tot bekering kom, jy moet Jesus aanneem en jy kan sekerheid van saligheid hê nie. Jy moet gaan lees hoe George Whitefield geworstel het om tot sekerheid van saligheid te kom. Dis geweldig. Dit was so erg soos Martin Luther. En toe hulle dit vind, begin hulle dit preek en daar kom geestelike opwekking. Die duivel haat die boodskap van die regverdigmaking deur die geloof en ook van die heiligmaking deur die geloof. Hy sal dit altyd probeer onderdruk. En as u teologie, hoor mooi wat ek vandag vir u sê, hoe ernstig u ook al met God is, as u teologie in u bepaalde kerk vir u nie kan lei en help tot sekerheid van u saligheid nie, is dit 'n verkeerde teologie. Is dit uit die duivel of gedeeltelik uit die duivel? Christus Jesus het gesterf dat ek seker kan wees en nog bietjie dat ek bly kan wees oor my sekerheid. En as jy dit nie het nie, het jy iewers 'n halwe waarheid of 'n driekwart waarheid weet en moet jy teruggaan na die woord. U kerk of u dominee kan ook dwaal. Ek kan ook dwaal en wat ek vandag vir u sê moet u gaan toets aan die woord, soos die mense van Berea. Waarvan ons lees in Handelinge. U moet self na die woord gaan en u moet die woord glo. Ek is so bly oor wat Dominee Ekker net nou gesê het. Byvoorbeeld, as die Here vir jou sê bekeer jou, dan bedoel God nie God sal bekeer nie, ek bedoel, jy moet bekeer. As die Here vir jou sê, neem Jesus aan, of as allemaal wat Jesus aangeneem het, word kinders van God, dan bedoel ons moet dit doen. Natuurlijk, en God sal die gewilligheid in ons harte werk. Wat vir my vreemd is, is dat een mens so veel mense in Nederland vind, wat reeds gewillig is om Jesus aan te neem, hulle begeer dit vir jare, maar hulle doen dit nie, want hulle sê God moet dit doen, vanweë 'n verkeerde teologie, en ek sê dit vandag vir u as 'n gereformeerde predikant, wat die teologie en die dogmatiek lief het, en daar oor hierdie dinge geworstel het. 1 Johannes 5 vers 13, dit staan in die Bybel, as jy sê, jy dominee stem jy saamie, moet jy kies wat sê die, of jy na die Bybel wil luister of na die dominee. In u Bybel en in my Bybel staan, hierdie ding het ek aan julle geskryf, dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. Jy kan dit weet. En jy kan daar oor juig en bly wees. En nou wil ek terugkom na wat ek eintlik wou sê in die begin. Ons almal raak groot in 'n kerklike tradisie, waar ons van kleins af geleer word, oor die Christelike lewe, oor Christus, oor die drie-enige God. En nou begin dien ons God, ons gaan kerk toe, ons lees Bybel, ons bid, ons drink tee selfs by die kerk, na die kerk, ons is deel van een godsdienst, die Christelike godsdienst. En ons beoefen dit van jongs af uit ons ou Adam natuur. Verstaan jy dit? Want ons allemaal word gebore met ou Adam se natuur. Die natuur wat God nie wil ken nie, wat God nie soek nie, Romeine 3 vers 9 tot 11 sê, niemand is regverdig nie, niemand soek God nie. Daar is geen onderskeid tussen die verbondskind en die heiden, staan in vers 9, ons allemaal is in sonde ontvang en gebore, en ons het 'n sondige natuur, maar hierdie sondige natuur manifesteer hom op twee maniere, in die werke van die vlees, die lelike werke van die vlees, in Galasiërs 5, vanaf vers 22. Die het ons baie duidelikheid oor, nee, stem jy so? Dat die werke van die vlees openbaar hulle meestal in die werke van die vlees wat Paulus beskryf in verskillende gedeeltes, maar onder andere ook in Galasiërs 5. Werke van die vlees. Vers 19, die vrug van die gees is vers 22. Vers 19, die praktyke van die sondige natuur, die werke van die vlees word daar genoem. Moenie verbaas wees, as u sondige natuur sonde wil doen nie. Dit is sy natuur. Ek moes voor die tyd gevra, ken julle ook 'n vark, of die naam?
Varke.
Een vark het een vark natuur. As jy die vark neem, en jy was so mooi met die shampoo, en spoel hom af, en hy is so skoon en so pink, en jy kan hom spuit onder die arms, en hy lyk heerlik. En jy los die vark, wat gaan hy maak? Hy sê, oh, en hy hardloop terug, en hy rol in die modder. En dis vir hom heerlik. Want hy het die vark van die natuur. As jy een kat neem, en jy gooi een kat in die modderwater, dan spring hy uit, en hy skit sy pootjies af, en hy lek, sy hele lyf skoon. Die kat sal die hele dag sit, en sy lek. Ek kan my soms verkyk, en die Heer het nog die kat sy tong so gemaakt, skrif, dat hy mooi skoon kan lek, hy die natuur van die kat. Ons sondige natuur is soos een vark, wat in die modder wil gaan rol. Maar, weet jy, daar is een ander manier waarop ons sondige natuur kan manifesteer, om openbaar, om uitleef. En dit is in godsdienst. Dit is verskriklik belangrik dat ons dit besef. Dat ons ou sondige natuur het nie sy God, uit God verloor, maar nie sy godsdienstigheid nie. Ons ou sondige natuur wil nog godsdienst bedryf. Enige godsdienst, selfs die christelike godsdienst. En dis moontlik dat u vir 10 of 20 of 30 jaar in die kerk kan wees, en u beoefen die christelike godsdienst, maar dis alles uit die ou Adam natuur. En u is ernstig oor die godsdienst. Uit jou verstand, uit jou wil, en uit jou emoties, jou psyche, jou siel. Verstaan nie, is jy met my, want jy moet my nou verstaan, want ons gaan nog vele dinge sê voor en toe, en hier is die grond. Met ander woorde, die mens wat in die verbond groot word, in die christelike kerk, het geen alternatief, om van kleins af, vanuit sy ou Adam natuur, God te dien nie. Stem jy saam? Hy het nie 'n ander natuur nie. Is julle jong mense by my? En nou sê die Here Jesus, dit het geen nut nie. Skares het Jesus gevolg. Sommige mense van vandag sou sê, o, dis herlewing. Né? Opwekking. Duisendes loop agter Jesus aan. En Jesus draai om. En hy sê, die vlees het geen nut nie. Julle kan my dien vanuit die ou sondige natuur. Julle vind my as 'n leier van 'n nuwe godsdienst. En julle is opgewonde oor my. Dit help alles niks. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Met ander woorde, die enigste ware godsdienst is, wanneer jylle God begin dien, nie meer uit die vlees nie, maar in die gees. Uit jou gees, wat dood was, wat levend geword het, weergebore geword het, en onder leiding van die Heilige Gees, wat in jou kom woon het. En nou verstaan ons Galasiërs 6 vers 7 en 8. Waar Paulus sê, dat dit wat jy saai, uit jou ou sondige natuur, lewer verderf. Maar dit wat jy in die gees saai, of uit die gees saai, lewer ewige lewe, ewige vrug. Nou, wil ek vir u mooi verduidelik. Die dag as 'n mens weergebore word. Dis die dag wanneer jy ook dan die Here Jesus kies of aanneem, daar is dis soos twee kante van 'n muntstuk. Het jy al gedink watter of 'n regering dit kan regkry om 'n muntstuk te druk met net een kant? Is dit moontlik? Ek glo nie. Dis 'n gegevenheid hier op aarde. Jy kan nie 'n muntstuk hê net met een kant nie. En die hyperkalvinisme het 'n muntstuk met net een kant. Hyperkalvinisme. God moet 100% doen, jy niks. Die Bybel sê, God moet 100% in jou werk om te wil, by regverdigmaking en heiligmaking, en jy gaan daarop 100% reageer. En dis ook genade en God kry al die eer. Hoe weet ek dat ek weergebore is? Hoe kan ek weet dat ek weergebore is? Dis die belangrikste vraag seker om te vra. Jesus sê vir Nikodemus, en Nikodemus, broers en susters, was op die moderatuur van die Ou Testamentiese kerk. Hy was nie net 'n gewone dominee, as ek dit so mag uitdruk, hy was nog 'n leier dominee, en Jesus sê vir hom, jy moet van God gebore word. Van bo af gebore word. Hy sê, hoe kan dit gebeur? Hy verstaan dit nie. Hoe kan jy in die skoot van jou moeder gaan en weer gebore word? En die Here Jesus sê, wat uit die gees gebore is, is gees, en wat uit die vlees gebore is, is vlees. Sien nie die onderskeid van die uitdrukking wat ek aanhoudend gaan gebruik vandag, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. En dan sê Jesus, dit gryp my altyd so aan die hart, Johannes 3. Dan sê Jesus vir Nikodemus, moenie jou verwonder. Verwonder? Ek hoop die woord. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Dis 'n belangrike vraag wat Nikodemus vra, maar hoe kan dit gebeur? En dan sê Jesus, vers 6, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. In vers 7, moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. Ach, dank. Sien, die lig verdryf die duisternis. En so kan die woord van God op die duisternis uit ons lewe verdryf. Die leuns van Satan, wat nie wil hê dat 'n mens tot sekerheid van saligheid moet kom, of tot oorwinning oor sonde nie. Met ander woorde, ons moet nadink oor die wedergeboorte. Jesus verwag van 'n Ou Testamentiese geestelike leier om die wedergeboorte te verstaan, en ons is in die Nuwe Testament en dikwels verstaan ons dit nog nie eens nie. En ek sê dit in liefde, in ons land is dit so, dit kan by u ook so wees, dat daar heel wat predikante en selfs professore soms is op teologiese kweekskool wat van die wedergeboorte niks weet nie. 'N Vriend van my studeer nou teologie, en hy het na 'n paar van die liberale predikante docente gegaan, en dan getuig hy van hoe hy weergebore geword het, tot bekering gekom het, geroep is in die bediening, en dan sê die docent, ek weet nie waarvan dan jy praat nie. Is dit nie tragies? Hoe word ek weergebore? Wel, ons weet nie alles nie, ons weet nie dat het word gedoen deur die Heilige Gees, vers 5, en het word gedoen deur die woord van God, 1 Petrus 1 vers 23, want ons word weergebore, nie uit verganklike saad nie, kosbaar, maar uit die ewige en lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So, dit is gaan oor die woord, nie die kerk red jou nie, nie die dominee red jou nie, nie teologie van iemand red jou nie, behalwe as dit op die woord gebaseer is, die woord alleen, sola scriptura, die woord. Maar, God werk in jou, deur die woord en deur die gees, En dis sy saak, hoe hy dit doen. Die wind waai waar hy wil, en ons weet nie precies, hoe werk die wind? Ons kan nie eers die wind vashou. So min kan ons die werk van die gees verstaan of vashou, maar as die gees van God in jou werk, wat doen hy? Hy werk in jou die nuwe lewe, die wedergeboorte, en hy oortuig jou dat dit die regte ding is om Jesus aan te neem, dat jy sondaar is, dat jy Jesus nodig het, en hy bring jou, hoor nou mooi, by die gewilligheid om Christus aan te neem. En toe ons 4 jaar gelede hier is, praat ek met 'n vrou, en die trane hardloop oor haar wange. Sy sê vir my, Dominee, ek wil sekerheid hê dat ek 'n kind van God is. Vir 5 jaar begeer ek dit. Ek wil! Ek sê, maar kom na Jesus! Jesus sê, kom! Jy kon 5 jaar gelede gekom het! Sy sê, nee, dan doen ek dit. Ek sê, nou wie moet dit doen? Jy sien die gevaar van verkeerde theologie. Dit is verskrikkelijk moeilik, vrienden, vir een Jehovah getuie om tot bekering te kom, want in hom is die verkeerde dwaalleer ingeprent. Ons het dit beleef van die Jehovah getuie wat tot bekering gekom het. Hy het 'n ouderling by ons geword. Enige dwaal godsdienst. En is verskrikkelijk om by die punt te kom wat jy ontdek, maar my dominee kon dwaal, of half dwaal, my kerk kon dwaal. Hoe moes dit vir Martin Luther gewees het? Want dit was die enigste kerk, nou het ons 'n klomp keuses. Maar die enigste kerk, en hy moet tot hom deurdring, maar ek dwaal, en my kerk dwaal. En hy moes terugkom na die skrif. Dis nie die onderwerp waaroor ek vanmiddag met u wil praat nie. Dis maar net die inleiding. Maar ek dink die Here wil dit hê. Dat ons verstaan, dat God werk in ons om te wil. Maar nou lees ons in Johannes 1 vers 12 en 13. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die reg gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, vers 13, wat nie die wil van die vlees, of die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Iemand wat gewillig geword het om Jesus aan te neem, kan hom aanneem enige tyd, en dit is 'n aksie wat jy moet doen, en wanneer jy hom aangeneem het, is dit 'n teken dat jy weergebore is. Dis wat daar die tekst sê, gaan bestudeer dit, 1 Johannes 1 vers 12 en 13. Het staan in die Aoristus, die afgehandelde eenmalige tyd, jy moet weet dit het met jou gebeur. Het is nie verkeerd nie. Johannes 1 vers 12, sê ek 1 Johannes. Dankie, jy moet my help as ek so verkeerd praat. Johannes 1 vers 12 en 13, vir al terwille van die kaset. Ek kan dus weet dat ek weergebore is, as ek weet ek het Jesus aangeneem in die geloof. Ek het hom gevat. En daar die vroukie wacht 5 jaar. Vir wie wacht sy? En ek sê vir haar, daar staan dit, Jesus sê, kom. Sy sê, ja, maar dan doen ek dit. Ek sê, ja, het is jy wat dit moet doen. Jy moet kom. Jesus sê, kom. Ek is bly, dominee het dit ook vandag gesê. Die oomblik wanneer jy Jesus aangeneem het in die geloof, of tot geloof in Jesus gekom het, jou vertroue op hom plaas. Kyk, geloof is mos kennis en vertroue. So hierdie vroukie het die kennis, dat Jesus het vir haar gesterf. Sy het selfs die gewilligheid om hom te vertrou. Maar sy kom nie tot die punt van vertroue nie, want sy dink sy mag dit nie doen nie, dan is dit mensewerk. As God klaar in jou gewerk het om te wil, dan reageer jy en jy doen dit, en jy gee hom al die eer, want jy weet, jy sal hom nooit aanneem, jy sal nooit na hom toe kom in die geloof, as hy dit nie in jou gewerk het nie. En ek kon dit vraag verduidelik. Vandaar die oomblik af, dat jy die Here Jesus deur die geloof aanneem, op hom alleen vertrou, en op dit wat hy aan die kruis gedoen het, vir jou redding, dan spreek God jou vry, verklaar hy jou regverdig, en dan is dit 'n teken, 'n kenmerk, of hoe moet ek dit sê, 'n bewys, dat God in jou 'n nuwe natuur geskep het, wat uit God gebore is, jy is weergebore, jou gees wat dood was het tot lewe gekom, en hoor nou eers kan jy God begin dien in die gees, Tot met jou wedergeboorte dien jy God in die vlees, volgens die traditie. En Jesus sê dis van geen nut nie. Maar wanneer hy sy woord tot jou spreek, my woorde is gees en is lewe, en hy wek jou op uit geestelike dood, dan kom jy op tot actieve aanneem van Jesus, en jy gee jou oor, en jy vertrou hom, en jy kry sekerheid, en jy het vreugde en blydskap daaroor, en die Heilige Gees kom woon in jou, en nou begin jy God dien in die Gees. Dit verduidelik Paulus lieflik in Filippense hoofstuk 3, vers 3, as hy sê, ons is die ware besnijdenis, ons is die ware godsdienst. Die Jode het gedink hulle dien God, met al hulle godsdienst, net soos Paulus. Nou sê Paulus, dit is die ware godsdienst, dit is die ware besnijdenis, ons wat God dien in die Gees. Dit kan bedoel, dit is soms moeilik om te weet, die Heilige Gees of jou Gees, miskien albei, maar ons weet ook in Romeine 1 vers 9, waar Paulus sê, ek dien God in my Gees, dan bedoel hy sy eie Gees. Sy eie Gees het tot lewe gekom. Sy eie Gees is weergebore. En dit verlig sy verstand, bind hom emosioneel aan die Here Jesus, en sy wil is nou oorgegewe aan die wil van God. Dit tref my so, ek hou so daarvan om dit oor en oor oor te dink. Toe Paulus tot bekering kom, jy kan gaan kyk in Handelinge 9. Vra hierdie groot theoloog wat opgevoed is in die Christelike, in die Ou Testamentiese godsdienst, hy het gedink hy ken die Here, hy het gedink hy dien God, maar hy het God uit sy ou natuur gedien en God vir God geëiwer, selfs die Christene help doodmaak. Maar dan openbaar die Here Jesus homself aan Paulus, en Paulus vra, hierdie theoloog, doktersgraad in die theologie, Paulus vra, wie is u Here? Vriende, ek sê dit, en ek sê dit nie met een lelike gees nie, maar ek sê dit vir u, ek het vir u gesê, die moeilikste is een predikant en een ouderling om tot bekering toe kom, maar ek denk die heel moeilikste is een professor in theologie. En dit was Paulus. Dit het 'n verskyning van Jesus gekos om sy oë oop te maak. En hy vra, wie is u Kyrios? Ek het eeuwe, ach, vir jaar het hy bestudeer, die Here, die Kyrios. Hy ontdek, hy weet nie wie hy is nie. Het is aangrypend nie, dat hy onmiddellik vir Jesus noem Kyrios, Here, God. Tweede vraag, en dan sê Jesus so prachtig, so eenvoudig, ek is Jesus. Ach, mag Jesus dit net vir iemand vandag hier, wat in 'n theologie groot geword het, waar jy nie jou hande mag, jou geestelike hande, wat God al lank al vir jou gegee het, mag uitsteek om die Here aan te neem nie, want dan sê hy, jy doen dit, mag Jesus toch net vandag in jou verskyn, in jou gees, as waar en sê, ek is Jesus. En die tweede vraag, vra Paulus, Here, wat wil u hê, moet ek doen? Dit is die vraag wat hy vra uit 'n nuwe gees, 'n wedergebore gees, wat God nou wil dien. En dan skryf Paulus in 2 Korintiërs, ek moet stadig, 2 Korintiërs 5 vers 16, ons het Christus ook na die vlees geken, sien nie? Maar nou ken ons hom nie meer so nie, met ander woord, ons ken hom nou in die gees, hy is aan ons geopenbaar, en dan sê, in vers 17, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Jy was dood en jy het lewendig geword. Jy het deel gekry in die opstandingslewe van Jesus. En jy lewe. Kyk, alles het nuut geword. So jy het 'n nuwe natuur gekry, waaruit jy God nou kan dien. En die Heilige Gees wil daar die nuwe mens in jou geestelike mens laat groei en sterk word. Goed, nou is ek klaar met die inleiding. En is sondagmiddag die moeilikste tyd om wakker te bly. Wat is belangrik dat jy onderskei, dat as ek nou weergebore geword het, as ek 'n kind van God is, dan het ek nog steeds my ou sondige natuur. Dit verdwyn nie by my wedergeboorte nie, maar ek het 'n nuwe natuur ontvang. Om dit nou so te sê, ek het nou eintlik 'n vark natuur in my en 'n kat natuur. Die een deel wil die Here dien en die ander wil nie. En miskien verskil jy met my, maar toe maar. Want jare verskil teoloog daaroor, maar ek is in my hele hart oortuig en ek gaan nou nie vanmiddag, ek het uur en 'n half nodig om dit vir jy die Bybel te bewys. Dit gaan ek nou nie doen nie, maar ek glo dat Romeine 7 is geskryf vir die wedergebore kind van God wat nog worstel met hierdie twee nature in hom. Hy sê, binne in my is daar 'n wet. 'N Wet word hier bedoel 'n lewensbeginsel. Binne in my is daar 'n wet wat wil sondig, wat die sonde wil doen. Maar in my vind ek 'n nuwe wet wat God wil dien. En hierdie wet, twee wette, lewensbeginsels of nature waarvan uit ek kan leef, stry in myself. En hy sê, hierdie wet van die sondige natuur in my, neem my gevange, dat ek nie altyd die wil van God doen nie. En dan roep hy uit, ek elendige mens, wie sal my verlos, van wat? Van sonde? Nee, van die liggaam van hierdie dood. Van die liggaam van hierdie dood. Sy uitdrukking, het praat van die ou Adam natuur in my. Nou, die predikante gewoonlik in Nederland preek stewige teologie en lering, doctrine, soos die Engelse sê, so ek dink u weet dit, maar die Griekse bedoeling hier is dat in die tyd van Paulus, as iemand 'n moord pleeg, dan het hulle die lijk van die man wat vermoor is, op die moordenaar se rug vastgebind, en oral waar hy loop, loop hy met hierdie lijk, en het ruik sleg, en daar is worms wat vreet, en dit vreet later deur na sy liggaam, en so sterf hy op die ou end. En Paulus sê, ons as kinders van God, ons het 'n liggaam wat lewe, wat deel het aan die opstandingslewe van Jesus, ek is weergebore, ek wil God dien, maar hier is 'n ou natuur op my rug, wat die geestelike lewe in my wil doodmaak. En nou roep Paulus uit, hoe gaan dit vir u en vir my voel, as ons hele lewe met iemand op die rug loop, wat nogal dood is ook, en waar die worms ons begin vreet? Aaklig. Maar dit is wat met ons geestelik gebeur. En nou sê Paulus, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En nou preek heel wat by ons ook, gereformeerde dominees, net tot daar. Hulle Bybels, lyk my, iemand het dit afgesny, by vers 24. Maar ek hoop die mens kan Bybels, ek is nou 'n bietjie stout, vir hulle Bybels gee, wat die hele Bybel het, want as jy net aanlees, vers 25, ek dank God Jesus Christus. Ek dank God deur Jesus Christus, ons Here. Daar is 'n oorwinning vir hierdie ou sondige natuur. Daar is 'n antwoord, daar is 'n oplossing. Christus het aan die kruis ook dit gedoen. En dit lees ons by die vorige hoofstuk, by hoofstuk 6. Kyk, in Romeine 1 tot 5 praat Paulus so kragtig oor die vergifnis van sonde uit genade, Romeine 3, 23 tot 25, as gevolg van die versoening wat Christus deur sy bloed gebring het. Jy kan gratis vergewe word, as jy in geloof Christus se daad aan die kruis aanvaar as ook vir jou, jy word vergewe. Nou kom Paulus by Romeine 6, dan sê maar, as ons preek dat vergifnis gratis is, jy hoef nie daarvoor te werk of te ly of nog eers sê maar smarte te hê, jou sielkundig of lichamelik te pynig, dis vry, dis gratis, dan sal jy vir my sê, maar dan kan ons mos die Here aanneem en tot geloof kom, en nou kan ons sommer aanleef in die sonde, want die Here vergewe so maklik, né? En dan kom Paulus by die tweede saak vanaf Romeine 6. Dit gaan nie daar oor saligmaking deur die geloof nie. Hier gaan dit oor oorwinning oor sonde. Paulus antwoord en sê, kan ons dan nou aangesom aangaan met sonde? Dan sê hy, nee, beslis nie, en dan kom hy met 'n totaal nuwe gedagte. Dan sê hy, hoe kan ons, wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Vers 2. En dan sê hy vers 6, omdat ons dit weet, dat ons ou mens saam met Christus gekruisig is. Wat is weet? Kennis? Dis 'n feit vanaf die kruis. Dit het aan die kruis gebeur, 2000 jaar gelede, dat Christus vir jou gekruisig is, maar ook dat jy en ek, ons daardie ou Adam natuur, saam met Christus gekruisig is. 1 Petrus 2 vers 24 sê dat Christus het ons sondes in sy liggaam geneem, dat ons die sondes ook kan afsterf, nie net dat ons vergewe kan word nie. Dis waaroor dit hier gaan. So ons moet die kennis kry, so, met ons verlossing, met ons sekerheid van saligheid, ons vergifnis, het ons die kennis gekry, Christus is vir my gekruisig. Oh, dis vir my geopenbaar, ja, wonderlik, dis vir my, en ek het dit aangeneem in die geloof. Ek het gereken op daardie feit, en daardie oomblik reken God ook op daardie feit, en hy spreek my vry, hy regverdig my. Nou, by heiligmaking, by oorwinning oor sonde, werk dit op dieselfde beginsels. God werk altyd deur sy gees en woord, deur openbaring, en dit werk geloof, en geloof is aktief en kan neem, en deelachtig word wat Christus aan die kruis gedoen het. Moet ek het weer sê, gauw hier op 'n sondagmiddag, die Here werk altyd, deur die woord en gees, wat aan jou geopenbaar word, en aan jou die geloof gee, om daar die waarhede te neem, en dit toe te eien deur die geloof, en die Heilige Gees werk dit uit in jou hart, in jou lewe, in jou praktyk. En dit kan dus, na jou wedergeboorte en bekering, dat soos mense dit soms beleef, 'n tweede krisis word. Nou, of dit in 'n proses kom, of met 'n proses in 'n krisis, of net 'n proses in 'n wat, dit maak ons nie saak nie. Die feit is, ons moet tot die openbaringskennis kom, dat Jesus is nie net my verlosser nie, maar ook my heiligmaker, heiligmaking. Weet jy, daar val 'n las van jou skouers af. Teenoor wat jy probeer, en wat gebeur nou, na ons wedergeboorte, en bekering, dan kom hierdie ou sondige natuur, die Adam natuur, wat vroeger christelik godsdienstig was, onthou jy, ek het nou vir ons vir gesê, voor jou wedergeboorte, dien jy God uit jou ou Adam natuur, nee. Julle moet nou wakker wees, al is het sondagmiddag, want dis, soos jy moet by die wiskunde klas moet bybly, moet jy nou by my bybly. Is jy bybly? Saam met my beweeg. As ek hierdie nuwe natuur ontvang, hierdie wedergebore natuur, weet jy, dit is so wonderlik. Want nou het ek nie net meer my ou natuur, waaruit ek God vroeger gedien het nie, ek het nou 'n nuwe natuur. Maar na my bekering, sal hierdie ou natuur, hierdie Adam natuur, ja, hy is glad nie tevrede, dat ek God nou uit hierdie nuwe natuur dien nie, en hy probeer stil inkom en oorneem, en dan ywer hy vir die heiligmaking. Verstaan nie? En jy probeer met al jou krag heilig leef, en jy kom nie achter, jy het stadig maar seker, weer oorgeskakel van om dit in die gees te doen, na in die vlees. En dis die brief aan die Galasiërs, lieflike brief. Paulus sê, Galasiërs 3, nadat jylle in die gees begin het, eindig jylle nou in die vlees, in jylle poging tot heilig maken. En dan kom hy by hoofstuk 5, dan sê hy, wat is die oplossing? En dan sê hy, die eerste, Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal jylle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So, jy die keuse om uit twee bronne te leef, of uit die ou Adam as jou bron, of uit die laaste Adam, Christus, as jou bron. En dis 'n geloofskeuse, dit het met emosies niks te doen nie. Jy kan vandag sê, ja, maar ek voel nie so dood vir die sonde nie. Ek het die Here Jesus aangeneem, ek is weergebore, maar ek voel nie so dood vir die sondes nie. dan moet jy nie reageer uit jou gevoel nie, maar uit die feite van die Bybel. God sê, jy is dood, jy het klaargesterf, en in mate jy dit in die geloof gaan toeëien en daaruit lewe, sal die Heilige Gees dit ook in die werklikheid maak in jou lewe. Gister het iemand hier, gistermiddag iets gesê, wat heel belangrik is, en hy het gesê, die mate van ons geloof, in dit wat Christus reeds gedoen het, bepaal die mate van wat ons dit in die praktijk ondervind. Verstaan jy? Vleis, rys en aardappels. Ons kry nie vanmiddag melkkos nie, so jy moet maar kou. By ons, die koeie, die beeste, sit daar die koukie hier, en dan kou hulle sommer 3 dae, 6 dae aan hom. As jy nie, so te veel gaan, sit hom maar daar, kou maar. En is het nie wonderlik, dat die Heere vandag vir u en vir my wil sê, kom ons sê, al ondervind u dit nog nie, maar kom ons sê, dis 'n waarheid wat die, van die evangelie, van die blye nuus. Net soos wat jy nie deur werke gered hoef te word nie, want Christus het aan die kruis vir jou die blye evangelie gebring, die goeie nuus, dat jy gratis gered kan word deur die geloof. Net so wil God vir jou vandag die volle boodskap van die evangelie deurgee, dat jy hoef ook nie met jou eie krag en eie pogings vanuit die ou natuur jou bes te probeer om heilig te leef nie. Nee, jy moet dit laat staan en jy moet leef vanuit die geloof in wat Christus aan die kruis gedoen het. Daar is jou ou natuur gesterf en nou het jy saam met Christus opgestaan in 'n nuwe lewe en alles het klein in die begin, maar begin gee daar die eerste tree in die geloof. Waarin u sê, ek staan vandag by God se woord. Andrew Murray, hulle sê het so hard op die preekstoel geslaan, as hy ergens wil slaap. So dalk moet ek ook so net om u te help om wakker te bly. Gee vanmiddag die eerste tree, as jy 'n jong Christen is, wat val en opstaan en sukkel, en jy probeer jou best, sê nie, ek gaan ophou probeer, Here help vir my om die einde te kom van my eie pogings, Here Jesus, kom leef u opstallingslewe deur my. En dan kom ons by Galasiërs 2 vers 20, waar Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. I'm crucified with Christ. Eindelijk co-crucified, sê Romeine 6 vers 6. Saam gekruisig. En ek leef nie meer nie, die ou ek, die ou Adam, in beginsel, maar Christus leef in my. En dan gaan hy aan, die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof. Dis 'n geloofslewe. En die Seun van God, wat my lief gehad het, en sy lewe vir my oorgegee. Kom ons vat dit prakties. Miskien maak dit u bietjie meer wakker. Sê nou maar, ek kom stap by my huis in, en ek moes deur die modder loop. En my vrou het nou net mooi, en ek kom, wil by die kombuis inkom, die kombuisvloer mooi skoon gewas. Nou kom ek in en ek sien miskien nie, my skoene is vuil nie, en ek trap 3, 4, 5 spore, en hier kom sy in. Dis vir haar een frustrasie. Nou kan sy op 2 maniere reageer. Of uit die ou Adam, of uit die nieuwe Adam. Ach, my, kyk die nieuwe Adam. My liewe man, sta net doodstil, kom ek help gauw vir jou, om daai veilskoende uit te trek, en dan bring ek vir jou ander, of gaan jy kaalvoet verder, en ach, ek sal gauw hier jou modderkies uitwas, wat jy hier ingetrap het. Die nieuwe natuur. Maar as die ou natuur oorneem, vir Adam, gaan dit heel anders. Ons het altyd 'n keuse. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En hierdie twee staan teenoor mekaar, vers 17 en 18 sê, dat julle nie kan doen wat julle wil nie. En dan sê vers 18, want ons is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. En nou wil ek nog iets vir u verduidelik. Ek weet, ek gee vandag vir u vaste kos, maar kry die kassette. En ek smeek u, luister dit 5 keer, want hierop kan u groei geestelik. Die ou Adam het die wet later gekry wat hom veroordeel. En die ou Adam moes leer dat hy kan nie deur wetsonderhouding salig word nie. Jesaja 64 vers 6, ons beste werke vanuit die ou Adam natuur is soos vuil klere vir God. Sien nie? Alles wat uit die ou Adam kom, wat uit die vlees uitkom, saai verderf, dis sleg. En dit was onder die wet veroordeel. Maar nou het Christus Jesus die ou Adam op hom geneem en gesterf en doodgemaak. Nou staan ek op in 'n nuwe mens, nou is ek ook vry van die wet. Ek hoef nie meer die wet te doen om in die hemel te kom nie, want die nuwe Adam staan nie meer onder die wet nie. Wonderlik. Want die ou Adam sal altyd in jou probeer om heiligmaking onder die wet na te jaag, hoor jy? Die ou Adam sal altyd probeer om onder die wet heiligmaking na te jaag en hy gaan nog sommer 'n klomp wette bysit en dan kom die wettiese godsdiens, né? Wettiese godsdiens. Jy mag nie raak nie, jy mag nie smaak nie. En ons lees in Kolossense 2 vanaf vers 19, 20, daar langs verder aan, dat ons het saam met Christus gesterf vir die ou wettiese godsdienstige reëls. Die al gaan gedink, jy het selfs daarvoor ook gesterf. Galasiërs 2 vers 19 sê dat Paulus sê, ek het gesterf vir die wet, ek is dood vir die wet. Maar ek is lewendig vir Christus, en nou moet ek Christus se opstandingslewe ook deur die geloof toeëien en daaruit lewe. Christus se opstandingslewe jaag daarna om die wet te vervul, maar ek sal nooit volmaak daarin wees nie, maar ek doen nie meer die wet omdat ek moet nie. Ek jaag daarna om die wet te doen omdat ek wil uit my nuwe natuur en ek jaag na die heiligmaking, maar ek jaag nie meer die heiligmaking na om in die hemel darm te bereik nie en hoop ek maak dit nie. Nee, ek is mos geregverdig deur die bloed van Jesus, maar ek jaag na die heiligmaking, asof ek dit kan gryp, sê Paulus in Filippense 3, met die wete dat ek reeds deur Christus gegryp is. Die heiligmaking kom vanuit my sekerheid van my redding, van my saligheid, van my regverdigmaking. En wat is heiligmaking? En wat is geestelike groei? Heiligmaking is om al meer uit die ou, uit die nuwe natuur te leef, al meer te sterf van die ou natuur, al meer Christus se nuwe lewe deur my te ondervind, en as ek tog nog 'n oomblik sondig, terugval na die ou natuur, dan bely ek dit dadelik, vra Here vergewe my, ek bely teenoor my, as my, sê my Trudy het nou die ou natuur gesê, man, kyk wat vang jy nou alweer aan, moet daar die modderskoene in die huis, kan jy nie sien nie, mens kry vrouwens wat sê hulle is bekeerd, en so met hulle mans praat, sê nou maar Trudy sou dit nou doen, en kom sê, dan sê sê ek is jammer, ek het oorgereageer, vergewe my die manier wat ek met jou gepraat het, Here Jesus vergewe my, ek reken my weer as gekruisig saam met Christus, en nou waak ek die volgende keer as my man nou weer daar inloop, dan hanteer ek dit anders, ek waak en bid, dat ek altyd uit die nuwe natuur optree, uit Christus optree, uit die Heilige Gees optree. Paulus sê, dit is die nuwe geestelike beginsel, waar volgens ons leef, naarmate ek sterf saam met Christus, daardie mate ondervind ek sy opstandingskrag, so daar kan 'n deurbraak kom in my lewe, wanneer ek dit, hierdie dinge verstaan en begin uitlewe, maar dan is daar nog 'n proses van dieper sterwe aan jouself, krachtiger deel kry aan die opstandingslewe van Jesus. Ek groei in geestelike krag. Dit is heiligmaking. En ek het gevra, wat is geestelike groei? In Hebreërs 4 vers 12 staan daar dat die woord van God, en daar is 'n hele lesing daaroor, so ek gaan dit nie nou sê nie, maar die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard, en hy dring deur tot die skeiding van siel en gees. Dis geestelike groei. Veel mense dink geestelike groei is, ek moet bybelkennis bykry, of ek moet
waar ek net een keer kerk toe gegaan het, gaan ek nou drie keer, so ek groei nou geestelik, nie noodwendig nie. Geestelike groei is die mate waar daar skeiding kom tussen my siege en my pneuma, my siel en my gees. Siel wat staan hier vir die eie wil, verstand en emosie wat onafhanklik van God optree. Ek gaan dit so herhaal dat, totdat u dit begin onthou. Die vlees, die ou natuur is wanneer ek onafhanklik van die Here optree. Sê nou maar, ek is 'n wedergebore kind van die Here. Ek het nou tot bekering gekom en vir 3 maande leef ek uit die gees, gehoorsaam aan die Here Jesus, binne die wil van God. Maar sê nou maar, ek was gewoond om soms te veel te drink. En na 3 maande kom ek by 'n nuwe dorp en my vrou is nie by nie en niemand ken my nie en ek ry daar by 'n bottelstoor verby. Oh, en ek dink by myself, wel ek het nou 'n probleem gehad met somtyds te veel drink, maar dit sal hom lekker wees om dit nog net so eenmal weer te doen. Nou kom die versoeking. En Dominee Egger het dit nou die dag gesê, en ek wens ek kan vir u 'n hele lesing daaroor gee, want hele baie mense word deur die duiwel daardeur vreeslik gekastei. Daar's 'n verskil tussen versoeking en toegee aan sonde, né? Dis mos u wat gesê het, Jakobus 1 vanaf vers 13. Sonde is eers wanneer jy toegee met 'n keuse aan die versoeking. Nou gestel nou maar hierdie broeder ry by die bottelstoor verby en daar is so 'n mooi bottel wat eintlik vir hom nooi daar binne in. En nou sê hy: "Hier dit was, kom ons sê sy naam is Petrus. Dit was die ou Petrus. Nuwe Petrus ry verby. Gaan bid saam met broer Gert daar aan die kant. Beter. Of kom ons sê broer Petrus raak tog swak en in 'n oomblik stem hy toe. Ja, nog so eenmal. En hy gaan daarin en hy drink weer te veel. Wat het broer Petrus gedoen? Hy het onafhanklik van God opgetree. Hy het nie onder die leiding van die Heilige Gees opgetree nie. Hy het sy eie wil gedoen. En nou kom hy weer by en hy stamp sy, of hy kom in die motor en hy stamp sy motor. Die Here laat jou die konsekwensies van jou sonde dikwels voel. En hy het nog 'n boete en in die tronk vir 3 dae. Daar sit hy, is 'n kind van die Here. Hy skaam. Hoop nie my medebroers hoor. En daar vra hy weer om vergifnis. Nou moet jy mooi luister. Nou kom Satan by. Satan, en vanaf die ou, deur die ou natuur, kom hy wetties en hart en veroordelend sien jou sleg as jy. Jy is niks. Hoe dink jy God kan jou weer vergewe? Ensovoorts, ensovoorts. Beskuldigings. Maar hy vra die Here Jesus om vergifnis. En hy sê, Here, ek het my les geleer. 2 Timoteus 2 vers 22 sê, vlug weg van die sonde. Volgende keer as ek 'n swakheid het vir daardie bottelstoor, dan ry ek liewer daarom daardie straat, ver weg. Ek vlug. Een keer in Namibië het ek kapelaanswerk gaan doen by die weermag en ek moes deur die Etosha ry, dit is 'n wildtuin, soos die Kruger wildtuin, en hulle gooi per ongeluk petrol en benzine in my motor met water in en daar gaan staan ek in die area van die leeu's. 5 kilometer moet ek hardloop na die basis van die weermag om vir hulle te gaan sê. En nou weet ek hier is leeu's. Wat maak ek? Ek hardloop in die middel van die pad. En ek kyk regs en ek kyk links en ek kyk waar is al die bome daar en waar is al die bome daar. En eintlik belaglik want 'n leeu is so vinnig, so snel, dis net so, en hy het jou, maar ek bly so ver as moontlik van die, waar die leeu's moontlik mag wees, bly ek weg. Verstaan nie? As jongman was daar sondes in my lewe wat ek nie kon oorwin nie, tot ek so ver as moontlik daarvan weg begin bly, toe oorwin ek dit. Maar moenie daar gaan krap waar die slang in die gat is nie. Hy kan jou mos pik. En reken jouself as saam met Christus gekruisig. Dis 'n geloofsrekening, 'n toeëning, en ek leef al meer en meer daaruit. En ek beoefen dit al meer in die praktyk, en as ek faal, dan staan ek weer op, en ek bely dit, en ek sê, Here, ek moet nog meer kom aan die einde van myself, en meer in u krag. En hierdie skeiding tussen siel en gees, beteken dat jy mettertyd, ken jy die woord mettertyd, in 'n proses mettertyd, al meer gaan duidelik in jou binneste onderskei, dit kom met tyd, dit is moeilik vir 'n jong Christen, al meer onderskei, wat is van die Here, wat is van die ou self, as ek nou gaan praat, is dit uit Christus, as ek nou gaan praat, is dit daar, uit die behoefte om myself te verheerlik, en die duivel kan een mens so aanval, toe ek een jong Christen was, onthou ek, dan getuig ek spontaan, van wat Jesus vir my gedoen het, en wat ek in hom gevind het, na die tyd as ek huis te loop, en sê die duivel, oh, jy het dit net vir jouself gedoen, jy het dat, dan beskuldig hy my, en wat maak jy dan? Die Bybel sê, weerstaan die duivel, bly nuchter, laat jou gees ontspanne wees, sê, Here, as ek verkeerd gedoen het, oortuig u my, maar ek gaan nie na die beskuldigings van die duivel luister. Soms kan jy met iemand praat, en terwyl jy met hom praat, praat jy in die gees, en nou kom die duivel en maak jou, kom ons sê, trots. Jy praat miskien heel goed oor 'n saak, en nou kom die duivel en sê, hey, hierdie man gaan daarom dink, jy is knap, jy is goed, nee? En wat gebeur dan? Dan sê ek, waar vandaan kom dit? Dis nie ek wat dit gaan beplan het, gedink het, om te dink ek is goed nie. Dis 'n gedagte wat geplaas word in my brein of in my emosies, gevoel van goed. Dan sê ek, Here Jesus, daar die ou Adam, saam met Christus gekruisig. Ek gee nie aan hom toe nie, ek stem nie met hom saam nie, ek is nie goed nie, dis genade, ek weier. En ek is vry, ek sê dit vir u, want jy kry dit, dat mense dan sulke sondes bely, en dit het nooit eers toegegee daaraan nie, dit was net 'n versoeking. En ek wil 'n voorbeeld noem. Toe ek, jare gelede, het ek so 'n stryd gehad, om hierdie ding te onderskei, tussen versoeking en toegegee. Ek het, daar was 'n tyd ook, toe ek in Pretoria kom, dat ek so dikwels dan, by plekke moet optree, op een stadium was het so vinnig, en soms 5 keer, 6 keer per dag, dat iemand my moes ry en jaag na al die plekke, en as ek daar kom, is ek gewoonlik op die nippertjie, dan wag allemaal, hoe, allemaal is bly die dominee, is nou wel daarom hier, en dan kom ek daar in, as ek daar gaan sit, dan is allemaal bly, en dan voel ek, hier kom iets op by my, en my emoties of gedagtes van, jy is daarom belangrik. Oeh, dan bely ek, oeh, Here vergewe my. As ek wegry na die diens, dan bely ek sê, Here vergewe my. Oeh, Here Jesus vergewe my. Volgende diens, selfde ding. Oeh, Here vergewe my. Jesus vergewe my. Volgende diens, selfde ding. Dit het my so gekastei, dat ek op 'n stadium met iemand gaan praat het, en ek praat met hom. Terwyl ek met hom praat, kom ek sommer self tot die lig. Soms gebeur dit mos, want toe kan ek objektief kyk na my probleem, en hy stem met my saam. Dit was nie ek nie. Dit was die duivel wat in my, die ou godsman het altyd gesê, hy plaas in jou gedagtes, 'n gedagte, maar hy plaas dit in die eerste persoon, verstaan nie? Asof hy plaas die gedagte, ek is daarom wonderlik, nee? Of ek is heel belangrik. Dat jy moet dink, dis jy wat dit dink. Maar jy het nie gedink, ek gaan so iets dink, met ander woorde voor die tyd, en 'n wilskeuse gemaak, en saamgestem, ja, ek is wonderlik nie. Of ek is so belangrik nie. Die gedagte het net gekom. Dit was 'n versoeking. En ek dink, u ken dit ook, want dit is typies gereformeerd. Die story van wat die ou mense by ons in Suid-Afrika altyd vertel het, om dit te verduidelik, hulle het gesê, jy kan Jy kan nie verhinder dat 'n voël oor jou kop vlieg nie. Vogel? Dat hy in die lug oor jou kop vlieg nie, maar jy kan verhoed dat hy in jou hare kom nes maak. Kom broei. Kom kweek. Is daar nie? En ek sê, wonderlik, dis die duivel wat my so gekastei het. Hy gooi die gedagtes in my, dan dink ek, ek dink dit en ek bely dit en ek bly gebonde. Ek kom nooit vry nie. Ek sê, Here Jesus, prys die naam. Ek het nooit met hierdie gedagte saamgestem nie. As die gedagte kom, ek weet ek is nie goed nie, nie wonderlik nie. Ek weet wat sy genade God aan my gee. Is alles genade. En weet jy, nooit weer. Nooit weer het ek daardie probleem gehad, wat ek van weet. So die duivel is uitgevang. Een sop van valse beskuldiging van Satan. Jy preek miskien, of jy praat met iemand. Nou kom die gedagte na die tyd, en jy het rustig, baie natuurlik, heel natuurlik gevoel, ek moet met hierdie persoon praat oor sy siel, of oor iets. Na die tyd, nou kom die duivel. Ja, jy het dit in die vlees gedoen, oh, dit was dit, en jy is later deur mekaar. Los dit vir die Here. Gaan aan met die lig wat u het. Een jong Christen, een jong gelowige, sy lewe is nog heel gemeng. Dit wat uit die self kom, en dit wat suiwer uit God en deur die Gees in hom gewerk word, hy kan dit nog nie so mooi onderskei nie. So, hy doen dit dikwels gemeng, maar toch gebruik God dit, soos Petrus voor hy vervul was deur die Heilige Gees. Maar mettertyd kom die skeiding al meer. Voorbeeld, Matteus 16. Petrus, of die Here, vra vir die disippels, wie sê julle is ek? Dan sê Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Nee, u ken daar die pragtige getuienis. En dan sê Jesus, dit wat jy nou gesê het, is uit die Vader aan jou geopenbaar. Dit is deur die Gees van God, dis uit God gebore. Dit wat jy nou gesê het, Petrus, was geestelik. Oomblikke daarna, sê Jesus vir Petrus, Petrus, ek gaan gekruisig word, of vir die disippels. Die fariseërs, die skrifgeleerdes, gaan my kruisig. En Petrus sê, o, God, mag, hy bestraf Jesus, hy sê, dit mag nie wees nie. Maar God het verhoed. Wat sê Jesus? Heel interessant. Gaan weg achter my Satan, want jy is van my struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, jy het nie nou geestelik opgetree nie, maar die dinge van die mens. Jy het uit die ou Adam gepraat, soos wat jy dink. Goed bedoel, vriende, een mens kan soms uit die ou Adam jammerte vir mense. Ken jy die woord jammerte? Jy is jammer vir iemand? Kan jy om geld gee, maar is uit jou ou eie jammerte, was nie uit die gees gelei nie. En die Here gaan jy al meer leer en onderrig. Eendag kom ek in Lichtenburg, en daar is 'n sendeling, evangelis. En ek het net 30 rand in my sak. Ek het vir lang tye in die geloof gelewe finansieel, dat ek net die Here moes vertrou. En dis wonderlik wat dit aan jou doen. En die sendeling kom aangestap, en hy was altyd 'n geestelike man, wat nooit vir geld gevra het nie. Hy sou bid en die Here vertrou. En ek kom aan en hy vra vir my, dominee, het jy nie vir my 30 rand nie? Want ek het net 30 rand in die sak. As ek nou 'n jong Christen was, dan het ek nou heel geestelik gedink, dis die leiding van die Heilige Gees, hy vra 30 rand en ek het 30 rand. Maar jare se ondervinding, ervaring, so lees ons aan die einde van Hebreërs 5, bring skeiding tussen siel en gees, vanaf my eie gemoed of jammerte, voel ek, ek wil graag vir hom gee, maar in my gees, diep in my binneste, is dit net of iets my waarskie. Nee? Ek sê vir hom, ek het 30 rand, maar ek gaan dit nie vir jou gee nie. Dit klink onchristelik, maar dis godsdienst in die gees. Nee, nee, ek het 'n swaar vrag, 'n sware vrag goed op my pick-up, op my bakkie gelaai. En ek ry terug na Pretoria en ek het nooit besef dat hierdie swaar vrag gaan ons meer benzine gebruik. Verstaan nie? Swaarder op brandstof. En toe ek die hele end van Pretoria af is, is die benzine klaar. En daar is 'n motorhawe, 'n garage, wat sê julle? 'N Benzinepomp. En ek gaan nou stil en ek gooi R30 se brandstof in, se benzine. En met daardie R30 maak ek net die huis. Sê dankie Here dat ek u gehoorsaam het. Ek dink ek het dit daarby, wat is die plek se naam, die ander plek ook vertel. In elk geval is my 'n goeie voorbeeld. En ek is so bly, ek sê ja, ek kom. Ek sit die telefoon neer en ek hardloop en ek spring in die lug van blygheid. Ek sê vir Trudy, ons gaan Namibia toe. Ons gaan Namibia toe. Ons gaan 'n bietjie weer Okanja toe. Terwyl my siege, my sielslewe, my emosies heel opgewonde is en my gedagtes, vergeet ek skoon om afhanklik van God op te tree. En diep in my gees kom dit op. Nee my kind, jy gaan nie na my beer toe nie. Dit is jou eie opgewondenheid, los van my. Sê, goed Here, vergewe my, dis reg. 'N dag of twee daarna skakel 'n predikant van Port Elizabeth en sê, jy kom ons nog na ons toe in daardie tyd. Ek sê nee, ek gaan ook aan jou toe. Ek het klaar vir hulle ja gesê. Sê nee, jy het gesê jy kom na ons. Ek sê nee, jy het gesê jy sal eers weer met my bevestig. Sê wel, ons het klaar afgekondig by 2 gemeentes 1 week, by 1 gemeente tweede week. Dis oor die hele, is dit gaat verteer. Jy kan nie nou terugtrek nie. In Afrikaans sê ons altyd, toe druk hy my in 'n blik. Ken julle die uitdrukking? Jy druk my in 'n blik. Maar toe weet ek, die Here het klaar vir my gesê, ek sê, oké, Here Jesus is reg, ek gaan Port Elizabeth toe. Sien, ek buig my wil, dis iets kleins, maar dis 'n voorbeeld, onder die Here se wil. Ek dink dit was die volgende jaar. Toe bel iemand anders my uit Namibia, nooi my daarheen, toe gaan ek, en dit was so wonderlik. En dit, my wil was in lyn met God se wil. Maar as my wil bots met God se wil, dan kies ek God se wil altyd. Dit is die gekruisigde lewe. Soms is dit heel maklik, want dit is klein keuses. Soms kan dit 'n saak wees van lewe en dood. Wat jy, ek was, die Here het my al in my Getsemane gebring, meer as een keer, waar dit vir my 'n keuse was van dat het gevoel het, dit kost my alles, my lewe, om aan te gaan, om God se wil te doen. En veel mense draai miskien terug. En daar moet jy deurgaan, as daar ooit, ook by jou, 'n Getsemane kom, 'n tyd waarin jy, waar het vir jou voel, dit gaan jou alles kos, om deur te gaan, om Christus te gehoorsaam. Then you must pay the price, jy moet daar die prys betaal in Getsemane. Getsemane is waar jy die keuse maak om die kruispad te loop tot die einde.